τα περασμένα και γοντέ στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά.
Είναι πολύ καλή ερώτηση που στέλνει ο Μάρκος από την Καλαμάτα. Λέει: Νίκο, αυτοί οι κύριοι αστυνομικοί, δεν τους λέει έτσι, που συνελήφθησαν για την εμπλοκή στο κύκλωμα έκδοση πλαστών γράφων, έως ό,τι γίνει δίκη τους, λέει, αυτοί θα πληρώνονται. Θα πληρώνονται. Γιατί οι υγειονομικοί που είναι σε αναστολή δεν πληρώνονται.
Για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς.
Ναι, κύριε Ελευθέρη, η δήλωση την οποία έκανε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και τη διαβάζω, δεν έχω ένδειξη ότι οι ασθενείς εκτός ΜΕΘ έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα από αυτούς που είναι σε ΜΕΘ, για μένα είναι σοκαριστική. Και αναρωτιέμαι, ο ιατρικός κόσμος της χώρας, και δεν περιλαμβάνω εδώ την ΟΕΝΓΕ, μας είπε προηγουμένως η κυρία Ρέτζιου, οι άλλοι συμμετέχονται στον ιατρικό κόσμο, μηδέ των περιλαμβανομένων στην Επιτροπή. Δεν έχουν να πούν τίποτα για αυτή τη δήλωση που έκανε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρομαι πολύ. Είναι μαζί μας ο κ. Τάκης Βιδάλης, συνταγματολόγος, διδάκτορ νομικής στο ΕΚΠΑ και επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής. Κύριε Βιδάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Θα θέλαμε τη γνώμη σας για αυτό το μέτρο το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή για την συνταγματικότητά του, για τα όρια της συνταγματικότητάς του, για τα θέματα τα οποία γύρονται ή δεν γύρονται γύρω από ζητήματα βιοήθικης.
Τι να πω, μία λέξη είναι αντισυνταγματικό, απλώς. Δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχει κάτι. Είναι απλό, η απάντηση είναι απλή, το μέτρο είναι αντισυνταγματικό.
Ο λόγος.
Και ο λόγος είναι ότι από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, κάθε ιατρική πράξη προϋποθέτει την ελεύθερη συγκατάθεση ύστερα από ενημέρωση του προσώπου που, στο, οποίο, το οποίο, στο οποίο θα γίνει. Τώρα, ιστορικά αν θέλετε, αυτό γενικά δεν έχω καταλάβει γιατί δεν τονίζεται όσο πρέπει. Ξέρετε, αυτή η συνένεση πριν από τις ιατρικές πράξεις, η αναγκαία συνένεση, είναι ένα αποτέλεσμα ιστορικά των δικών της Νιρεμβέργης. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Υποθέτω ότι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο μετά τις δίκες της Νιρεμβέργης βγήκε ο περίφημος κώδικας της Νιρεμβέργης, ο οποίος είναι ένα θεμελιώδες κείμενο για τη βιοειθική και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. με βάση τον οποίο καθιερώθηκε αυτή η αρχή της συνένεσης του ανθρώπου πριν από την υποβολή του σε ιατρικές πράξεις. Εκεί γίνονταν πειράματα από τους ναζί γιατρούς την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία, σε αχμαλό τους, οι οποίοι ουσιαστικά εργαλειοποιούνταν για το καλό της επιστήμης, όπως την καταλάβαιναν τέλος πάντων αυτοί οι γιατροί. Και κατέληξε εκεί που κατέληξε, όπως ξέρετε, ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το αποτέλεσμα ήταν αυτή η αρχή. Και τώρα αυτή η αρχή πέρασε, εν πάση περιπτώσει, σε νομικά κείμενα, πέρασε σε κείμενα δεοντολογίας, ιατρικής δεοντολογίας πρώτα, κατόπιν σε νομικά κείμενα. Κατοχυρώνεται γενικώς και τώρα βλέπουμε πολύ ευκολία να την σχετικοποιούμε. Να θεωρούμε ότι ναι, μεν, αλλά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποκλίνουμε από αυτήν την αρχή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Δύσκολο για μένα να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Θα το προσπαθήσω. Λέει μία άποψη, η άλλη άποψη, ότι εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν είναι υπέρτερο το αγαθό το οποίο επιχειρούμε να υπερασπιστούμε, και επειδή ακριβώς είναι υπέρτερο, το μέτρο της υποχρεωτικότητας λογίζεται ως τέτοιο το οποίο μπορεί να υπερκεράσει ενστάσεις όπως αυτές που βάζετε εσείς.
Ναι, είναι γνωστό. Η αντίρρηση είναι γνωστή και είναι μια λανθασμένη αντίρρηση. Δεν υπάρχει προτεραιότητα, κανενός αγαθού σε μια δημοκρατική κοινωνία σε σχέση με την ελευθερία του ανθρώπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η βάση, και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ως κοινό παρονομαστή, έχουν την ανθρώπινη αξία. Τι σημαίνει ανθρώπινη αξία? Επειδή ακούγεται πάρα πολλές φορές και είναι ένα ρητορικό, έτσι, χρησιμοποιείται ρητορικά, και ανθρώπινη αξία σημαίνει ότι δεν μπορώ να μεταχειριστώ κάποιον σαν να είναι εργαλείο για να πετύχω έναν σκοπό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η βάση της ανθρώπινης αξίας είναι το σώμα μας και ο έλεγχος που έχουμε πάνω στο σώμα μας, ο ατομικός έλεγχος, ο αυτοπρόσωπος έλεγχος που έχουμε πάνω στο σώμα μας, ανά πάσα στιγμή. Δεν επιτρέπεται να μας αγγίξει κανείς, αλλά κανείς, είτε είναι το κράτος, είτε είναι κάποιος άλλος πολίτης, είτε οποιοδήποτε, δεν επιτρέπεται να μας αγγίξει χωρίς να το θέλουμε. Δεν επιτρέπεται. Αν συμβεί αυτό το πράγμα, μας μετατρέπει σε εργαλείο, σε μέσο, γιατί να επιδιώξει δικούς του σκοπούς. Ακόμη και αν είναι ιερή αυτή η σκοπή, ύψιστη αυτή η σκοπή, η ανέρεση αυτή του ελέγχου στο σώμα μας, ουσιαστικά αναιρεί κάθε προϋπόθεση ελευθερίας. Την δημοκρατική κοινωνία.
Η κυβέρνηση ζήτησε τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για το μέτρο το οποίο ψηφίζει σήμερα?
Από όσο ξέρω, όχι. Από όσο ξέρω, όχι. Η γνώμη της η Επιτροπή Βιοηθικής, να πω πρώτα, για να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι και τη δική μου, ας πούμε, στάση.
Είστε συνεργάτης, επιστημονικός συνεργάτης.
Είμαι επιστημονικός συνεργάτης. Εκφράζω την προσωπική μου γνώμη, εννοείται, εδώ. Δεν έχει ερωτηθεί η Επιτροπή Βιοηθικής και επιπλέον είμαι και εμβολιασμένος, έτσι. Γιατί και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε πια στις μέρες μας. Δυστυχώς. Λοιπόν, ως εμβολιασμένος, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο κάτι για το οποίο εγώ, για τους δικούς μου λόγους, πίστηκα ότι έπρεπε να κάνω, να επιβληθεί υποχρεωτικά σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό μου.
Να ρωτήσω
κάτι. Οποιονδήποτε διπλανό μου.
Μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί συμψηφιστικά, αλλά σε άλλους μπορεί να ακούγεται πολύ στέρεο αυτό που θα σας αναφέρω. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια για τα παιδιά. Αυτά είναι υποχρεωτικά, δεν είναι? Εκεί γιατί...
Όχι.
Πηγαίνουμε με όρους υποχρεωτικότητας, αν θυμάμαι καλά, με βάση κάποιες αποφάσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί οι γονείς κατέφυγαν ενάντια στον εμβολιασμό των παιδιών σε σχέση με τα σχολιά κτλ.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα.
Παρακαλώ.
Όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή την υποχρεωτική κατά το Σύνταγμα εκπαίδευση, δηλαδή τα 9 χρόνια του Δημοτικού και του Γυμνασίου, εκεί δεν νοείται υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών. Εκεί ο εμβολιασμός των παιδιών εξαρτάται από το αν το θέλουν οι γονείς. Η μόνη υποχρέωση που έχουν οι γονείς είναι να επιδεικνύουν στο σχολείο πριν την εγγραφή του παιδιού, να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας, ώστε να ξέρει το σχολείο αν το παιδί είναι εμβολιασμένο ή όχι. Γιατί να το κάνουν αυτό? Γιατί αν συμβεί, ας πούμε, ένα κρούσμα μηνυκίτιδας, το σχολείο να πει στους γονείς ότι θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι για τη δική του προστασία. Λοιπόν, αυτός προς την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούσαν μη υποχρεωτική εκπαίδευση και εκεί ήταν ένας όρος.
Ναι, έχετε δίκιο,
οποίο...
ήταν νομίζω παιδική σταθμή.
Εντάξει, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Το ίδιο έγινε και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έκρινε μια υπόθεση νηπιαγωγείου στην Τσεχία. Και είπε πάλι τα ίδια. Όμως, το λέω για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί αυτό ρητά είπε ότι η απόφαση μας αυτή δεν αφορά υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτά όλα είχαν τεθεί ως θέμα και πριν από αρκετά χρόνια, σε ανύποπτο δηλαδή χρόνο, όταν ο συνήγορος του πολίτη είπε αυτά που λέω και εγώ τώρα. Και τα λέγαμε από τότε δηλαδή, κάθε φορά, κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, υπάρχει ένα ερώτημα εάν θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτικός εμβολιασμός με την έννοια του ότι το παιδί δεν θα εγγραφεί στο σχολείο αν δεν έχει κάνει τα εμβόλια που προβλέπει το εθνικό πρόγραμμα. Όχι, είναι αντισταγματικό αυτό. Αυτού του είδους η επιβολή είναι επίσης αντισταγματική γιατί μιλάμε για υποχρεωτική εκπαίδευση.
Καθαρός και σαφής. Να σημειώσω εδώ, να υπογραμμίσω και να διευκρινίσω, γιατί ξέρετε την εποχή της facebookοποίησης των ενιών χάνεται η μπάλα, να το πω έτσι. Δεν χρησιμοποιώ συνταγματολογικούς όρους, αλλά θέλω να πω ότι αυτά που λέτε εσείς τώρα και αυτά που ακούω εγώ λέγονται από κάποιον ο οποίος είναι εμβολιασμένος και τα ακούω εγώ που είμαι εμβολιασμένος. Έτσι. Ναι, να συνεννοηθούμε ότι είμαστε εμβολιασμένοι εμείς που τα λέμε αυτά.
Ναι, το κακό είναι, ξέρετε, ότι ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να.
Το να υπερασπίζεις σε δημοκρατικά δικαιώματα, θέλω να πω, δεν είναι κάποια παρενέργεια του εμβολίου.
Προφανώς ένα αυτό, αλλά πραγματικά είναι θλιβερό το να αναγκαζόμαστε να δηλώνουμε δημόσια κάτι που αφορά την υγεία μας και μόνο. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα. Τα λέμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αναγκαζόμαστε και βγαίνουμε και τα δηλώνουμε δημόσια για να μας πιστέψουν. Αυτό είναι θλιβερό. Γενικά όμως, και παρακολουθώντας λίγο και τη συζήτηση στη Βουλή, και με αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να κλείσουμε μια τελευταία κουβέντα, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της πολιτικής, της ελληνικής πολιτικής, το ζήτημα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες. Γίνονται εύκολα εργαλείο για άλλους σκοπούς. Θα έπρεπε να είναι η αρχή, να ξεκινάμε από εκεί, να ξεκινάμε από την προτεραιότητα των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του ατόμου και μετά να πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό να το κρατάμε σαν τη βάση μας. Από εκεί να ξεκινάμε. Όχι να το χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν. Και είναι κρίμα που χρειάζεται να τα πούμε αυτά στα 200 χρόνια. Έτσι.
Κύριε Βιδάλη, ευχαριστώ θερμά.
Λοιπόν, και εγώ.
Να είστε καλά. Καλό
βράδυ.
Πολύ.
Το βράδυ μη μ' αφήνεις μόνο, σε ένα ναρκοπέδιο γυρνώ. Αυτό το βράδυ που σε πίνω και στεγνώνω, ή θα σωθώ ή θα χαθώ. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω και κράτησε με αν θες όσο κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο μέχρι που να ξεφύγω κι ύστερα πες μου πια και πως θα'ρθεις ξανά.
Το μήνυμα που σας διαβάζω είναι από την κυρία Εμιλία, Και λέει: καλησπέρα, ανήκω στους επιτυχόντες εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ 2008. Από το 2008 έως το 2019 έκανα τα χαρτιά μου κάθε χρόνο, αλλά λόγω μνημονίων και οικονομικής κρίσης οι προσλήψεις αναπληρωτών ήταν ελάχιστες και οι προσλήψεις μονίμων μηδενικές, με αποτέλεσμα να μην καταφέρω να αποκτήσω μεγάλη προϋπηρεσία. Το 2020 οι προσλήψεις έγιναν με νέο σύστημα, με τελείως διαφορετικά κριτήρια, καταργώντας τα μόρια ΑΣΕΠ που είχαμε πολλοί συνάδελφοι, με αποτέλεσμα να πέσουμε πολλές θέσεις στους πίνακες, αφού τις θέσεις μας πήραν υποψήφοι με ακαδημαϊκά προσόντα, χωρίς όμως συνάφεια με την εκπαίδευση. Ίσως, λέει σε παρένθεση, η μόνη προκήρυξη δημοσίου που δεν λαμβάνεται υπόψη, η συνάφεια μεταπτυχιακών διδακτορικών. Παράλληλα, το 2019 διορίστηκαν 450 συνάδελφοι επιτυχόντες ΑΣΕΠ, έχοντας δικαστικές αποφάσεις. Οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία αποφάσισαν και διόρισαν τους 450 ανεξαρτήτως θέσης επιτυχίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διοριστούν συνάδελφοι με πολύ χαμηλή θέση, ενώ εγώ, όπως και αρκετοί άλλοι, με πολύ καλύτερη θέση, μείναμε εκτός διορισμών και εκτός δημόσιας εκπαίδευσης γενικά, λόγω του νέου συστήματος. Σας παρακαλώ, λέει η κυρία Εμιλία, να αναδείξετε την υπόθεση, γιατί είναι πραγματικά μια κοινωνική αδικία αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Διάβασα το μήνυμα της κυρίας Αμαλίας, είναι πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα γύρω από αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως εδώ το θέμα, κατά την άποψή μου, δεν είναι τι γίνεται με εκείνους οι οποίοι προσλήφθηκαν και καλά προσλήφθηκαν, αλλά τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ εδώ και 13 χρόνια και κανένας δεν δίνει σημασία. Μήπως η κυρία Κεραμέως μέσα στις υπόλοιπες δραστηριότητες και να ασχολήσεις της να το δει και αυτό το θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζενάκη, καλησπέρα. Τζένι, κρυθαρά μας.
Καλησπέρα σας.
Πού πάμε?
Φυσικά θα ξεκινήσουμε από την πανδημία. Έχουμε νέες ανακοινώσεις πριν από λίγη ώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφορικά με τη μετάλλαξη Όμικρον, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον στοιχεία που να δείχνουν ότι τα εμβόλια είναι λιγότερο αποτελεσματικά για αυτή τη μετάλλαξη σε σχέση με τη Δέλτα. Ο αξιωματούχος εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφερε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όσων νοσούν από την συγκεκριμένη μετάλλαξη, την Όμικρον, τα συμπτώματα είναι μέχρι στιγμής πάρα πολύ ήπια, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος από τη μετάλλαξη Όμικρον. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παροτρύνει τα κράτη να λάβουν περιοριστικά μέτρα για ταξίδια, βασισμένα σε στοιχεία και στους ενδεχόμενους κινδύνους εν ώψη ασφαλώς και των εορτών των Χριστουγέννων, ενώ ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι λίγο πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες. Ωστόσο, υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σχετικά με την σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Το δικό που έχουμε σήμερα από το μέτωπο της Διεθνούς Υγείας είναι πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμφώνησε σήμερα να ξεκινήσει αυτό που λέγαμε χθες, τις διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία με σκοπό την αποτροπή και τον έλεγχο μελλοντικών πανδημιών. Η συμφωνία αυτή έρχεται τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα προετοιμάζεται για τη μάχη της νέας παραλλαγής. Ωστόσο, μια τέτοια νέα συμφωνία θα ενισχύσει και τα μέτρα κατά των πανδημιών, ωστόσο αναμένεται να είναι έτοιμη τον Μάιο του 2024, καλύπτοντας θέματα από τον διαμοιρασμό δεδομένων και την λούχηση του γονιδιοδόματος αναδυόμενων ιών μέχρι τη δίκαιη διανομή εμβολίων και φαρμάκων που προέρχονται από την έρευνα, που όπως έχουμε δει είναι το ζητούμενο και σε αυτή την πανδημία.
Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Τάκης Βιδάλης είναι ο συνταγματολόγος με τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως, κυρία Θεόδωρα. Τάκης Βιδάλης, συνταγματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοήθικης. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Αντώνη, στο Γιώργο. Χάρη μου θα το κάνω. Δημήτρη, φίλε από την Πράγα, ξαναδέστα τα πραγματάκια. Ξαναδέστα. Καλησπέρα στον καλό το φίλο, τον Γιώργο, στο Βέλγιο, την Ιωάννα, τον Αλέξανδρο, τον Μιχάλη που μας ακούει από το Ερεβάν, τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Διαμαντή, τον Άρη. Είναι πάρα πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στο Παναγιώτη, στη Μυτιλίνη. Εκεί, ξέρετε, ξεχάσανε να στείλουν 1000 δόσεις εμβολίου. Καλησπέρα στη Νότα, Νότα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Στάθη, στο Μίμη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. What I feel, what I